σκλαβιά, πικρή σκλαβιά, πλάκωσε μαύρη καταχνιά.
Κυρίες και κύριοι, μεθαύριο συμπληρώνονται 83 χρόνια από την είσοδο των Γερμανών Ναζί στην Αθήνα στις 27 Απριλίου του 1941. Φέτος συμπληρώνονται 80 χρόνια από την απελευθέρωση της χώρας από τους Ναζί, από τους φασίστες το 1944. Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε συζητήσει τα πάντα ή σχεδόν τα πάντα. Υπάρχει όμως ένα θέμα το οποίο αποτελούσε και αποτελεί σε μεγάλο βαθμό ταμπού, όχι για όλους, αλλά για εκείνους που εμφορούνται και το δηλώνουν ακόμα από το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Και γιατί το λέω αυτό? Το λέω αυτό διότι, ενώ ξαναλέω έχουμε κουβεντιάσει για τα πάντα, αυτό για το οποίο δεν φαίνεται να έχουν και πολύ διάθεση αυτοί οι οποίοι έκαναν σύνθημα το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια μαζί με το άλλο, το Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, είναι να μιλήσουν για τη συνεργασία με τον κατακτητή. Μιλάμε για τους δοσύλλογους, μιλάμε για τους επισήμως αναφερόμενους ταγματασφαλίτες, ταγματαλίτες δηλαδή, μιλάμε για τους χίτες, μιλάμε για όλους εκείνους εκείνη την περίοδο οι οποίοι συνεργάστηκαν και πλούτησαν και βεβαίως μακροημέρευσαν μετά την συνεργασία τους με τον κατακτητή, ακόμα και όταν αυτός έφυγε. Εδώ και 4 μήνες έχει κυκλοφορήσει ένα βιβλίο το οποίο πραγματικά έχει ταράξει τα νερά. Είναι ένα βιβλίο που έχει ταράξει τα λιμνάζοντα ύδατα, πρέπει να πω, της μη ανάγνωσης βιβλίων, γιατί Μενέλα, μιλάμε για ένα βιβλίο το οποίο ήδη έχει κάνει τη 14η έκδοση χιλιάδας, 14.000.
14.000, ναι.
Αναφέρομαι στο βιβλίο «Ιδοσύλλογοι» του Μενέλαου Χαραλαμπίδη, του ιστορικού Μενέλαου Χαραλαμπίδη, «Ιδοσύλλογοι, ένοπλη πολιτική και οικονομική συνεργασία στα χρόνια της κατοχής». Και σήμερα, με αφορμή λοιπόν αυτές τις επαιτίους, είναι εδώ μαζί μας ο Μενέλαος, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, σε ευχαριστώ πολύ που
είσαι
εδώ.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση για άλλη μια φορά.
Πώς σκέφτηκες για να δουλέψεις πάνω σε αυτό το θέμα?
Άκου να δεις, πάντα ήταν όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι με την κατοχή, περίπου κάτι παραπάνω από 20 χρόνια πλέον, οι συνεργάτες των Γερμανών ήταν πάντα γύρω-τριγύρω σε αυτά που συνέλεγα. Στο πρώτο βιβλίο δηλαδή μελετούσα την πλευρά της αντίστασης, στο δεύτερο βιβλίο μελέτησα τα Δεκεμβριανά, οπότε είπα να επικεντρωθώ πλέον στην πλευρά της συνεργασίας και να μελετήσω αυτή την πλευρά, γιατί όντως είναι από τις πιο λιγότερο φωτισμένες πλευρές της σύγχρονης ιστορίας μας και κυρίως της περίοδου της κατοχής. Οπότε τα τελευταία χρόνια μελετούσα, επικέντρωσα την έρευνα στο κομμάτι αυτό της συνεργασίας.
Έχεις, θα δώσω μόνο την εισαγωγή του βιβλίου. Έχεις ένα απόσπασμα από την Ελευθερία, την εφημερίδα Ελευθερία, και μιλάμε πλέον για ένα χρόνο μετά την αποχώρηση των Ναζί. Ένα δημοσίευμα της 20 Οκτωβρίου του 1945. Εκεί λοιπόν η εφημερίδα γράφει: «Ποτέ ως τα σήμερα, μόλο που έχουμε παρακολουθήσει όλες τις ηθικές καθιζήσεις αυτής της εποχής και τις ικτρότερες, ποτέ δεν επήραμε μία τόσο απροκάλυπτη και ομοίη επαφή με το χάλι μας και το κατάντημά μας. Μιλάμε», γράφει παρακάτω η εφημερίδα, «για την ελληνική κατοχή».
Ακριβώς.
Ελληνική κατοχή.
Αυτό που φαίνεται πρώτα απ' όλα είναι ενδιαφέρον, ότι η Ελευθερία ήταν μια κεντρώα εφημερίδα. Ήταν του Κόκα η εφημερίδα γνωστή της εποχής τότε. Είναι εντυπωσιακό που γράφει, ξεκινάει με αυτό το... γι' αυτό ξεκινάω το βιβλίο με αυτό το απόσπασμα. Ελληνική κατοχή προκύπτει λοιπόν από τις πηγές που μελέτησα για αυτό το βιβλίο, ότι ιδίως το τελευταίο αιματηρό χρόνο της κατοχής, μακράν τον πιο αιματηρό χρόνο της κατοχής, σε όλες τις επιχειρήσεις που γίνονται στρατιωτικού και αστυνομικού τύπου επιχειρήσεις, στην Αττική που εξετάζω εγώ στο βιβλίο, Αθήνα, Πειραιά και Περίχωρα, συμμετέχουν, πρωταγωνιστούν η Ελληνική Βασιλική Χωροφυλακή, τα τάγματα ασφαλείας, το μηχανοκίνητο τμήμα γνωστό ως Μπουραντάδες από το όνομα του διοικητή, με την παρουσία, την υποπτική παρουσία γερμανικών τμήματων, ενώ υπάρχουν και αρκετές επιχειρήσεις όπου δεν έχουμε γερμανικές δυνάμεις, είναι μόνο ελληνικές δυνάμεις αυτές που επιχειρούν. Μιλάω για μπλόκα, για μάχες, για εφόδους στα συνοικίες, για νυχτερινές έρευνες κτλ. Με στόχο βέβαια να εντοπίσουν μέλη του ΕΑΜ και του Κομμουνιστικού Κόμματος. Οπότε δίνεται μια ξεκάθαρη εικόνα, και αυτή η εικόνα προκύπτει και από το ημερολόγιο πολέμου του Γερμανού στρατιωτικού διοικητή Ελλάδος, ότι σε αυτές τις επιχειρήσεις πρωταγωνιστούν τα ελληνικές δυνάμεις ασφαλείας και σώματα ασφαλείας, και γι' αυτό το λόγο βάζω στην ιστοριογραφία με αυτό το βιβλίο τον όρο ελληνική κατοχή δίπλα στη γερμανική.
Όταν μιλάμε λοιπόν για τους συνεργάτες των Γερμανών, μιλάμε φυσικά για τους Έλληνους στρατηγούς, οι οποίοι συνεργάστηκαν, συγκρότησαν και την πρώτη κυβέρνηση, έτσι, των δοσύλλογων. Μιλάμε προφανώς για διάφορους τυχοδιώκτες, μιλάμε για επιχειρηματίες.
Βέβαια. Είναι ένα... Προσπαθώ σε αυτό το βιβλίο να κοιτάξω λίγο και την αρχή της κατοχής, γιατί συνήθως βλέπουμε το τέλος. Αυτό το τελευταίο αιματηρό χρόνο βλέπουμε την περίοδο που η αντίσταση έχει μαζικοποιηθεί. Συνήθως δεν βλέπουμε τα πρώτα δύο χρόνια της κατοχής, που είναι κρίσιμα, εκεί που φαινόταν ότι όλοι βλέπαν ότι οι Γερμανοί θα κερδίσουν το πόλεμο, οπότε υπήρχαν πολλά κίνητρα ούτως ώστε κάποιος να συνεργαστεί, όχι μόνο στην Ελλάδα, αυτό είναι πανευρωπαϊκό φαινόμενο, μέχρι βέβαια το σημείο καμπής που ήταν η μάχη στο Στάλιγκραντ, από εκεί που άρχισε να γυρίζει, να αλλάζει η ροή του πολέμου. Οπότε βλέπουμε, όπως είπες, τον κρατικό μηχανισμό πρώτα απ' όλα, γιατί η σημαντικότερη υπηρεσία, μία από τις σημαντικότερες υπηρεσίες που πρόσφεραν οι ελληνικές κυβερνήσεις συνεργασίας ήταν ότι με τη συγκρότησή τους εντάξαν όλο τον κρατικό μηχανισμό μέσα στην μηχανή κατοχής των Γερμανών και των Ιταλών. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι όλοι οι άνθρωποι που απαρτίζαν τον κρατικό μηχανισμό συνεργάστηκαν, αλλά θεσμικά όλος ο κρατικός μηχανισμός τέθηκε στη διαδικασία να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των στρατών κατοχής.
Άλλωστε, όπως λες, η συνεργασία με τον κατακτήτη θα μπορούσε να υλοποιηθεί χωρίς να λειτουργεί στοιχειωδώς αυτό που λεγόταν τότε κρατικός μηχανισμός ή ό,τι είχε απομείνει από αυτόν.
Αυτό το βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη. Ότι πρώτα απ' όλα το ότι έχουμε στρατιωτικά. Έχει δημιουργηθεί στο μυαλό μας μια εσφαλμένη εικόνα ότι με το που μπήκαν οι Γερμανοί εδώ πέρα και οι Ιταλοί, πάγωσαν τα πάντα και μετά από 3,5 χρόνια ξαναπήραν εμπρός. Όχι, δεν είναι έτσι. Λειτουργούσε κανονικά το ελληνικό κράτος, όλοι οι μηχανισμοί, τα δικαστήρια, τα πανεπιστήμια, η τοπική αυτοδιοίκηση, ο κλήρος. τα σώματα ασφαλείας. Λειτουργούσε η οικονομία κανονικότατα. Μάλιστα σε αρκετούς κλάδους είχαμε μια άνθηση, οικονομική άνθηση. Η κοινωνία και η οικονομία δεν έπαυσε να λειτουργεί και πλέον κάτω από υπό τη διοίκηση των γερμανικών και ιταλικών αρχών κατοχής και των βουλγαρικών πάνω στη Μακεδονία και την Ανατολική Θράκη.
Αντιλαμβάνομαι λοιπόν ότι όταν μιλάμε για Τσολάκογλου, Λογοδετόπουλο, Ράλι, μιλάμε για την κορυφή του παγού.
Εννοείται. Εννοείται ότι υπάρχει από κάτω όλος αυτός το τμήμα του. Να σκεφτούμε λίγο πέρα από τα σώματα ασφαλείας που είναι το προφανές, τα υπουργεία, δημάρχους, κοινοτάρχες, νομάρχες. Και όλο αυτό που απάντησε τότε τον κρατικό μηχανισμό που ήταν ευρύτερο από αυτό που γνωρίζουμε σήμερα. Τότε αυτό που λέγαμε δημόσιο ήταν ευρύτερο.
Η μαύρη αγορά λειτουργήσε ως πεδίο συνεργασίας με τον κατακτητή, μαυραγορίτες. Και όλο αυτό το σύστημα της, πώς να το πούμε τώρα σήμερα γλυκά, της παραοικονομίας.
Ναι. Η μαύρη αγορά ήταν, ας το πούμε, ο μπαλαντέρ. Δηλαδή όλοι παίζανε στη μαύρη αγορά. Εδώ πρέπει να διακρίνουμε τους ανθρώπους, τους μικρομαυραγορίτες, η δράση των οποίων σε πολλές περιπτώσεις ήταν και σωτήρια, για να μην πεθάνουν άλλοι τόσοι άνθρωποι από το λοιμό. Να ξεχωρίσουμε τη δική τους δράση από τη δράση των μεγάλων της μαύρης αγοράς, οι οποίοι για να μεταφέρουν και να αποκρύψουν και να διακινήσουν τέλος πάντων τόσο μεγάλες ποσότητες, όχι μόνο τροφίμων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης, έπρεπε να το κάνουν με τη συνεργασία των Γερμανών. Και επίσης μην ξεχνάμε ότι η Γερμανία αξιωματική, ακόμη και η απλή φαντάρη εδώ στην Αθήνα τουλάχιστον που έχω εγώ εικόνα, αλλά νομίζω και στην υπόλοιπη Ελλάδα, έβγαζαν και αυτοί αρκετά χρήματα από τη μαύρη αγορά. Είναι και αυτός ένας τρόπος εκμετάλλευσης του ελληνικού λαού, τον οποίο δεν τον έχουμε πολύ. Δηλαδή τα εισοδήματα που αποκομίσαν από την εμπλοκή του στη μαύρη αγορά οι ίδιοι οι Γερμανοί και οι Ιταλοί.
Έχεις μέσα στο βιβλίο ένα συγκλονιστικό στοιχείο ανάμεσα στα άλλα. Μιλάς για Αθηναίους και Πειραιώτες που αναγκάστηκαν να πουλήσουν 58.000 ακίνητα. Mm-hmm. Αυτός δεν είναι ο αριθμός, 58.000
και Πειραιά, ναι.
Για να αποκτήσουν τα στοιχειωδώς προστοζήν για να πάρουν τρόφιμα κτλ. Αυτά προφανώς περάσανε σε χέρια που είχαν λεφτά να αγοράσουν εκείνη την περίοδο.
Ακριβώς.
Ξαναγύρισαν ποτέ αυτά στους
κατόχους? Ελάχιστα, μετά τον πόλεμο ελάχιστα. Ξέρουμε ότι πάντα σε βαθιές κρίσεις, όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού και όχι μόνο στη δεκαετία του 40, σε μεγάλες κρίσεις έχουμε πάντα μία βίαιη ανακατανομή του πλούτου. Και αυτό μπορούμε να το δούμε από πολλά δεδομένα. Ένα από τα κυριότερα είναι η αγορά ακινήτων. Βλέπουμε λοιπόν ότι μέσα στην κατοχή έχουμε μία εντυπωσιακή ανακατανομή του πλούτου, προς όφελος βέβαια λίγων ανθρώπων, αυτών που είχαν τη δυνατότητα, είτε επειδή είχαν λεφτά και πριν τον πόλεμο, είτε επειδή συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς και απέκτησαν τη δυνατότητα αυτή, να συγκεντρώσουν πλούτο στα χέρια τους. Έχουμε την εικόνα ότι πανελλαδικά πουλήθηκαν περίπου 350.000 ακίνητα, σε μια χώρα που δεν ήταν βέβαια 10 εκατομμυρίων τότε η Ελλάδα, είχε σαφώς λιγότερο πληθυσμό, γύρω στα 6,5 εκατομμύρια. Και αυτά τα ακίνητα πουλήθηκαν κατά μέσο όρο στο 7% της προπολεμικής τους αξίας. Οπότε καταλαβαίνουμε για τους όρους κάτω από τους οποίους πουλήθηκαν αυτά τα ακίνητα, και βέβαια αυτοί είναι οι άνθρωποι που χάσαν τα σπίτια τους, και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα για τη συνεργασία, οι συνέπειες δηλαδή. Οι συνέπειες βέβαια δεν σταματάνε με τον Οκτώβριο του 1944 που φεύγουν οι Γερμανοί. Κάποιος που έχει χάσει το σπίτι του ή έχει χάσει ένα συγγενή του επειδή καταδόθηκε και εκτελέστηκε είτε από τα ελληνικά, είτε από τις ελληνικές αρχές, είτε από τις γερμανικές ή ιταλικές. Οι συνέπειες αυτής της πράξης είναι για πάντα.
Πέρα από την οικονομική, ας το πω έτσι, συνεργασία, τη διοικητικού χαρακτήρα συνεργασία με τον κατακτητή, την διεκπεραιωτικού χαρακτήρα συνεργασία, υπάρχει και ένοπλη συνεργασία με τον κατακτητή.
Ναι, η ένοπλη αναπτύσσεται κυρίως τον τελευταίο χρόνο, τον τελευταίο 1,5 χρόνο της κατοχής. Έχει γυρίσει, όπως είπα πριν, μετά του Στάλιγκραντ, έχει αρχίσει και γυρίζει η ροή του πολέμου. Οπότε οι Γερμανοί αρχίζουν και αυτοπαρουσιάζονται ως οι προασπιστές της Ευρώπης απέναντι στις ασιατικές ορδές του Στάλιν, έτσι ονόμαζαν τον κόκκινο στρατό. Συνεπώς, ξαφνικά οι Γερμανοί μετατρέπονται από κατακτητές σε προασπιστές του ευρωπαϊκού πολιτισμού, και με αυτόν τον τρόπο οι συνεργάτες τους από προδότες σε ανθρώπους που προασπίζονταν συνέβαλαν σε αυτόν τον αγώνα για να διασωθεί ο ευρωπαϊκός πολιτισμός. Αυτή ήταν λοιπόν μια προπαγάνδα.
Εδώ θα έλεγε κανείς ότι ο αντικομουνισμός είναι η δικαιολογητική βάση της προδοσίας και της συνεργασίας με τους Ναζί.
Είναι συγκολητική ουσία. Είναι, ο αντικομουνισμός είναι αυτό που φέρνει μαζί ακραίους εθνικοσοσιαλιστές ή φασίστες, φιλελεύθερους από το κόμμα των φιλελευθέρων ή από το λαϊκό κόμμα, το προπολεμικό λαϊκό κόμμα. Συγκροτεί μια πρωτόγνωρη συμμαχία για τα ελληνικά δεδομένα μέσα στα χρόνια της κατοχής για να αντιμετωπιστεί ο κοινός αντίπαλος που ήταν οι κομμουνιστές. Οπότε πάνω σε αυτό πατάει η ένοπλη συνεργασία και γι' αυτό βλέπουμε ότι είναι πολλά και διαφορετικά, τα αναφέρω αναλυτικά στο βιβλίο, τα σώματα τα οποία συνεργάζονται.
Μιλάμε για αστυνομία, τη χωροφυλακή, τα τάγματα ευζώνων,
ναι, είναι,
την ομάδα Χ.
Ναι, ο ΕΔΕΣ, ο προδοτικός ΕΔΕΣ.
Της Αθήνας, ναι. Το κομμάτι της Αθήνας του ΕΔΕΣ.
Ναι.
Και του Πειραιά.
Είναι οι άνθρωποι που εντάσσονται απευθείας στα υπηρεσίες ασφαλείας και αστυνομίας της Βέρμαχτ και των ΕΣΕΣ. Είναι τοπικές ομάδες ασφαλείας, είναι διάφορες μορφές ένοπλης συνεργασίας που σαν στόχο έχουν αυτό, να τσακίσουν δηλαδή το αντιστασιακό κίνημα.
Και θα έλεγες ότι αυτή η ελληνική, όπως την αποκαλούμε, κατοχή, πέρα πια από αυτή την ένοπλη συνεργασία με τους Ναζί, με τους κατακτητές, βασικός στόχος είναι η εξόντωση του εσωτερικού πολιτικού αντιπάλου.
Ναι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Και στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη κατεχόμενη Ευρώπη. Δηλαδή, η κατοχή δεν είναι κάτι πολιτικά ουδέτερο. Έχει ένα πολύ ξεκάθαρο πολιτικό πρόσημο. Προσπαθεί να συγκεντρώσει, ιδίως στο τέλος του πολέμου, προσπαθεί να συγκροτήσει αυτό που λέμε ένα πανευρωπαϊκό αντικομμουνιστικό μέτωπο για να αντιμετωπίσει τόσο τον κόκκινο στρατό, όσο βέβαια και τα εσωτερικά αντιστασιακά κινήματα στις κατεχόμενες χώρες, στα οποία πρωταγωνιστικό ρόλο, εκτός από λίγο εξαιρέσεων, ας πούμε στην Πολωνία, είχαν οι εγχώριοι κομμουνιστές. Οπότε, και πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι δεν είναι γενικά οι Γερμανοί κατακτητές, είναι οι Γερμανοί εθνικοσοσιαλιστές και οι Ιταλοί φασίστες. Δηλαδή, υπάρχει ένα πολύ καθαρό πολιτικό πρόσημο, το οποίο.
Ναι, είναι αυτό που το γράφεις κάπου μέσα. Δεν μιλάμε για Γερμανούς, μιλάμε για Γερμανούς Ναζί.
Ακριβώς.
Δεν μιλάμε για Ιταλούς, μιλάμε για Ιταλούς φασίστες.
Ακριβώς. Και επειδή αυτός ο πόλεμος είναι σε αντίθεση με τους υπόλοιπους, ο πιο ιδεολογικά, πέρα από το εθνικό στοιχείο της κατάκτησης εδαφών, έχει ένα έντονο ιδεολογικό πολιτικό πρόσημο, γιατί βλέπουμε ότι οι Γερμανοί, παράλληλα, ενώ η Βέρμαχτ πολεμά στα μεγάλα μέτωπα του πολέμου, οι γερμανικές δυνάμεις στις κατεχόμενες χώρες προχωρούν σε μια πρωτόγνωρη εκαθάριση των ευρωπαϊκών κοινωνιών από κομμουνιστές, σοσιαλιστές, αναρχικούς ή τους φυλετικούς αντιπάλους, τους Εβραίους, τους Ρωμά, τους ανάπηρους, ομοφιλόφιλους κτλ. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια ευθεία επίθεση των κατοχικών αρχών και των συνεργατών τους σε όλες τις κατεχόμενες κοινωνίες. Και αυτό είναι που διχάζει από την πρώτη μέρα. Και όχι το αντιστασιακό κίνημα, αυτό που διχάζει από την πρώτη μέρα της κατοχής είναι η συνεργασία με τον κατακτητή. Αυτό που διαλύει την κοινωνική συνοχή.
Σε ό,τι αφορά τη δράση πια αυτών των ομάδων, θα έλεγες από τη μελέτη και από την έρευνα που έχεις κάνει ότι αυτοί ακολουθούν ή έχουμε φαινόμενα να πρωταγωνιστούν, να πρωτοστατούν στην θηριωδία. Και εδώ έχουμε στο νου μας μπλόκα, μάχες κτλ.
Είναι εντυπωσιακό, δηλαδή αυτό που με εντυπωσίασε στην έρευνα, όταν πλέον εστίασα την προσοχή μου στο φαινόμενο της συνεργασίας, είναι η ένταση. Όχι μόνο η έκταση, που είναι ένα φαινόμενο συνεργασία ευρύτερο από αυτό που συνήθως λέμε, ότι ήταν μια μικρή μειοψηφία αυτή που συνεργάστηκαν, αλλά κυρίως ήταν η ένταση. Βλέπουμε δηλαδή ιδίως στο κεφάλαιο που αναλύω τα βασανιστήρια της ειδικής ασφάλειας, βλέπουμε φαινόμενα ψυχοπαθολογίας, δηλαδή αμυγώς σαδιστικές διαδικασίες βασανισμού, που σαν στόχο δεν είχαν την απόσπαση πληροφορίας όπως κάνανε ας πούμε οι Γερμανοί, αλλά στόχο είχαν το σαδιστικό θάνατο του κρατούμενου ή της κρατούμενης. Οπότε βλέπουμε ένα.
Τέτοια φαινόμενα έχει στην Κοκκινιά, ας πούμε, στα μπλόκα, στην Καλογρέζα, τα βλέπεις εκεί αυτά?
Δεν είναι μόνο στα μπλόκα, είναι κυρίως στα κρατητήρια της ειδικής ασφάλειας. Ο τρόπος δηλαδή που θανατώνουν τους κρατούμενους, δηλαδή η περίπτωση της Ελέκτρας Αποστόλου που αναφέρω μέσα, που βρήκα ψυχιατροδικαστικές εκθέσεις τα εγκάβματα που προκλήθηκαν στο σώμα της μετά το θάνατό της, με σβήσιμο τσιγάρων κτλ. Αλλά και από άλλες περιπτώσεις που έχω μέσα στο βιβλίο, δείχνει μια τέτοια εικόνα.
Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.